I served as a young missionary.
Como misionar jsem več měsíce služil v srdních područích Lime v Peru. Zaradi tega jsem šel velikokrát přes trh Plaza de Armas v središtu Lime. Vládna paláča, uradná rezidence in pisárna perujského predsednika gleda na trh. S družabníky jsme lidi na trhu vábili na prísluchný obnovenému evangeliu. Pogosto jsem se sprašoval, kako by bylo ustoupit v paláču. Toda mysl, da by se to kdy zgodilo, se je zdela tako zelo nemogoče. Lani jsem se skupaj staršino Christoffersenom iz zbora 12 starých in nekaj drugimi v vládní paláči srečal z Alanom Garcio, tedanjim perujským predsednikom. Razkazali so nam njene čudovite sobanje in predsednik Garcia nas je prisrčno sprejel. Razmišljenja, ki sem jih kot mlad misionar imel v paláči, so se izpolnila tako, kot si leta 1970 nikoli ne bi mislil, da je mogoče. Stvari so se v Peruju, odkar sem bil misionar, zelo spremenili, zlasti v cerkev. Takrat je bilo približno 11,000 članov cerkve in samo en kol. Danes je več kot 300,000 članov in skoraj 100 kolov. V mestih, kjer so bile zgolj majhne skupine članov, danes deželo krasijo močni koli in privlačne zgradbe za bogoslužja. Isto se je zgodilo v številnih drugih deželah po svetu. Ta neverjetna rast cerkve zasluži pojasnilo. Pričnimo s prorokbo v Stari zavezi. Daniel je bil hebrejski sužen v Babilonu. Dobil je priložnost, da pojasni sanje kralja Nebukadnezarja. Daniel je Boga prosil, naj mu razodene sanje in njihovo razlogo. Njegova molita je bila uslišena. Nebukadnezarju je rekel, v nebesih je Bog, ki razlaga skrivnosti in on bo oznanil kralju Nebukadnezarju, kaj se bo zgodilo v poslednjih dneh. Tvoje sanje in vidnje tvoje glave na tvojem ležišču so bili. Rekl je, da je kralj videl strah vzbujajočo podobo, ki je imela glavo, trup, roke in noge. Zgore se je brez človeških rok utrgal kamen in se je kotalil naprej ter postopoma postajal vedno večji. Kamen je udaril v podobo in jo zdrobil na kose. Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal velika gora in napolnil vso zemljo. Daniel je pojasnil, da podoba predstavlja prihodnja politična kraljestva in da bo v dneh teh krajev Bog ustanovil kraljestvo, ki je naveke ne bo razdejano. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, samo pa bo ostalo naveke. Sedaj pa še nekaj iz kasnejšega časa. Angel Moroni se je Josephu Smithu prvič prikazal leta 1823 in mu povedal, da ima Bog zan delo, ki ga mora opraviti in da bo njegovo ime za dobro in za slabo med vsemi narodi, rodovi in jeziki. Moroni je svojim sporočilom zagotovo osupnil Josepha, ki je bil star komaj 17 let. Leto 1831 je gospod Josephu povedal, da so ključi Božjega kraljestva spet poverjeni človeku na zemlji. Rekl je, da se bo evangelij odkotalil na konce zemlje kakor kamen, ki se je utrgal z gore brez rok, dokler ne bo napolnil vse zemlje, prav kakor je Daniel povedal Nebukadnezarju. Leta 1898 je predsednik Wilford Woodruff povedal, kaj se mu je leta 1834 kot novemu članu pripetilo na duhovniškom sestanku blizu Kirtlanda. Dejal je, prorok je vse, ki so imeli duhovništvo, sklical v majhni leseni koči, v kateri je bila šola. To je bila majhna hiša s približno 18 kvadratnih metrov. Ko smo se zbrali, je prorok staršine v Izraelu prosil, naj pričujejo o tem delu. Ko so končali, je prorok rekel, bratje, nocoj ste me svojimi pričevanji zelo veliko naučili in me poučili, vendar bi vam pred gospodom rad rekel, da glede usode te cerkve in kraljestva ne veste nič več kot dojenček v maminem naročju. Tega ne razumete. To, kar nocoj vidite, je le peščica duhovništva, toda ta cerkev bo napolnila Severno in Južno Ameriko, napolnila bo svet. Te prorokbe, дабо Боже крајество, ки се камор, какор камен утргало с горе наполнило землю, дабо име Джосефа Смита познано по свету, и дабо црка наполнила Америко, тер наполнила свет. Со се пред лети мордаз деле смешни. Скупница верников, ки се скози жилјење пребијала на Америшким обробју и се селила, да би убежила преганјењу, ни била видати ко темо вере, ки бо прекорачио меднародне меје и посод подира в срце. Вендар се је згодило прато. Нај вам подам пример. Старшина Балард је на Божићни дан лета 1925 в Буенос Айресу целотно целино Јужне Америке посветил за придигање Евангелија. До августа 1926 се крстила пешчица с преобрњеца. То су били први члани Цркве Језуса Христуса, светих из последних дни, ки су се крстили в Јужни Америки. То је било пред 850 лети. Danas je v Buenos Airesu 23 kolov, već 10 okolišao i na 10,000 članov crkve v krajih i mesnih Argentine. Po sej Južni Ameriki je zdaj već ko 600 kolov i već milionov članov crkve. Med tem ko upazujemo, Bože krajestvo napolnuje celino in ime Josepha Smitha. Oznanjamo tako mi, kot njegovi klevetniki, v deželah, za katere v življenju sam morda ni nikoli slišal. V cerkvi po svetu je skoraj 3000 kolov, od Bostona do Bangkoka in Mexico City-a do Moskve. Kmalu bomo imeli 22,000 oddelkov in ve. V številnih državah so koli s člani, katerih predniki so bili spreobrnjici. V drugih se skupinice novih članov, kot majhne crkvene veje, se stajajo v najetih hišah. Vsako leto se crkva še bolj širi po vsem svetu. A so te prorokbe o tem, da bo napolnila svet in da je bo svet poznal absurdne morda. Neverjetne, nedvomno, nemogoče, zagotovo ne. To se dogaja pred našimi očmi. Predsednik Gordon B. Hinckley je dejal, rečeno je bilo, da v nekom obdobju sonce v Britanskem imperiju ni nikoli zašlo. Tistega imperija sedaj ni več. Res pa je, da sonce nikoli ne zaide nad gospodovim delom in da se dotika življen vseh ljudi po vsej zemlji. To pa je le začetek. S tem delom smo komaj začeli. Naše delo ne pozna meja. Tiste države, ki so sedaj za nas zaprte, se bodo nekega dne odprle. Danes lahko vidimo, da se izpolnitev prorokbe v Mormonovi knjigi bliža koncu. In se bo zgodilo, da si bodo kraji zatisnili usta, kajti videli bodo, kar jim ni bolj povedano, in pretehrali to, česar niso bili slišali. Kajti tega dne bo zavojo mene oče opravil delo, ki bo med njimi veliko in čudovito delo. In med njimi bodo ti, ki mu ne bodo verjeli, čeprav jim ga bo razglasil človek. To gospodovo delo je zares veliko in čudovito, vendar gre naprej tako, da tega številni politični, kulturni in akademski voditelji ne opazijo. Napreduje od enega srca k drugemu, od ene družine k drugi. Tiho in nesiljivo, njegovo sveto sporočilo pa blagoslaje ljudi vse posod. Naslednji vers v Mormonovi knjigi zagotavlja ključ za današnjo čudežno rast cerkve. In nadalje vam povem, da bo prišel čas, ko se bo vedenje o odrešeniku razširilo med vsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi. Naše najpomembnejše sporočilo, glede katerega nam je bilo božansko poverjeno in zapovedano, naj ga ponesemo v svet, je, da odrešenik obstaja. Živel je ob podnevu časa, odkupil je naše grehe, bil križen in ustal. To sporočilo, brez primere, ki ga razglašamo z Božjim polnomočjem, je dejanski razlog za takšno rast cerkve. Pričujem, da se je z očetom prikazal Josephu Smithu. Pod očetovim vodstvom je na zemlji spet utrdil svoj evangelij. na zemlju je spet poslao apostole, proroke i duhovničke ključe. Svoja crkva vodi preko živoga proroka, predsjednika Monsona. Njegova crkva je tisti kamen, ki se je brez človeških rok utrgao z gore in ki se kotali po svem svetu. Hvaležni smo za Josepha Smitha in s čudenjem gledamo kako širim vse zemlje ocenio njegovo ime in ga da celo nenehno sramotio. Toda razvedemo se, da to mogočno delo v poslednjih dneh ni njegovo. To je delo vsemogočnega Boga in njegovega Sina, Princa Miru. Pričujem, da Jezus Kristus je odrešenik in se z vami čudim, ko se to delo čudežno, čudovito in neuspodbitno premika naprej. Resnično je prišel čas, ko se vedenje o odrešeniku širi med vsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi. Kako blagoslovljen dan. Jaz pričujem o njem, o našem odrešeniku, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.